Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Κωνσταντάβρος με την Crowd Policy και το Innovation Talks. Έχω την χαρά σήμερα να έχω μαζί μου τον Θεοχάρη Βλαχοπαναγιώτη, co-founder και CEO της ΡΟΗ. Γεια σας, Θεοχάρη.
Γεια σας, Θοδωρή.
Χαίρομαι που και εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά, έτσι, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούμε να πούμε 5 πράγματα, να μας ακούσουν έτσι, κάποιοι που δεν σας ξέρουν ίσως και θα έπρεπε, πιστεύω. Οπότε, η συζήτηση σήμερα θα έχει να κάνει γύρω από τη ροή, τι κάνετε, τι προσπαθείτε να πετύχετε, για ποιο λόγο τα κάνετε όλα αυτά. Οπότε, άμα θες να ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας μια μικρή εισαγωγή από, για σένα βασικά, να μου πεις δύο πραγματάκια από πού ξεκίνησες και πώς έφτασες να ασχολείσαι και να χτίσεις τη ροή.
Βεβαίως, φυσικά. Καταρχάς θα ξεκινήσω με το ότι, όπως είπα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι επίσης χαρούμενος επειδή είναι από τα πράγματα στα οποία είναι οριακά στη βράση κολλάει το σίδερο. Δηλαδή, η επαφή της ροή με την Crowd Policy ήταν τόσο... Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες έχουμε βρει τόσο κοινά σημεία επαφής και είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που κάνουμε και το σημερινό. Λοιπόν, λίγα πράγματα για μας. Όπως είπες, εγώ είμαι ο Θεοχάρης. Είμαι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβολος της ΡΟΗ. Η ΡΟΗ είμαστε μια startup που ξεκίνησε μέσα από το Απιθύτα. Ήμασταν στο εργαστήριο συγκοινωνιακής τεχνικής και είχαμε ένα πάθος ακόμα από φοιτητές να κυνηγήσουμε θέματα μεταφορών. Βασικά το άγχος μας ήταν πώς μπορούμε εμείς με εξώσεις και με αλγορίθμους να βελτιώσουμε έστω και λίγο όλο αυτό το άγχος και τη φασαρία και τη ρήπανση που υπάρχει στο... Έτσι είχαμε ξεκινήσει. Βεβαίως, κάπου στην πορεία είδαμε ότι αυτά που κάναμε δεν ήταν τόσο έρευνα, αλλά ήταν περισσότερο προϊόντα. Οπότε, κάναμε και εμείς μια στροφή στην επιχειρηματικότητα και έτσι βρεθήκαμε σε αυτό το ταξίδι που ακόμα στο ακολουθούμε.
Πότε ξεκινήσατε εκεί πέρα?
Στο Πανεπιστήμιο ήμασταν το 17. Ξεκινήσαμε και ως εταιρεία ξεκινήσαμε το 18 ουσιαστικά. Από τότε βέβαια πολλά κύματα, όπως σε κάθε startup της Ελλάδας, το Innovation Talk συγκεκριμένα ήδη έχετε δει διαφορετικές φορτούνες για διαφορετικές startup. Εμείς δεν είμαστε βεβαίως εξαίρεση στην πορεία μας, αλλά σήμερα είμαστε σε πολύ χαρούμενη θέση να κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Συγκεκριμένα, είμαστε στη χαρούμενη θέση να υλοποιούμε το όραμά μας. Δηλαδή, ενώ μπορεί να είχαμε προσπάθειες που δεν πέτυχαν, ο στόχος πάντα για μας ήταν να φέρουμε την πράσινη ενέργεια και το decarbonization που λέμε της κοινωνίας πολύ πολύ πιο γρήγορα στις μεταφορές. Γιατί στις μεταφορές, επειδή οι μεταφορές καταρχάς είναι αυτό που αγαπάμε και κατά δεύτερον είναι και από τους πιο δύσκολους τομείς να πάρουν μια απόσταση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε 2 προϊόντα. Το ένα είναι το ηλέκτριο. Το ηλέκτριο είναι ένα software κατά βάση το οποίο βρίσκει την τέλεια θέση, την τέλεια τιμή, αλλά και την τέλεια στιγμή να μπει ένας σταθμός φόρτισης στον αστικό ιστό. Δηλαδή, το πρόβλημα που απαντάει τελικά είναι ότι πηγαίνουμε σε μια ριζική αλλαγή του τρόπου μετακίνησης. Πάμε δηλαδή από αυτοκίνητα που κινούνται με βενζίνη σε αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρισμό. Και αυτό απαιτεί μια αλλαγή και στο δίκτυο που προμηθεύει σε αυτά τα αυτοκίνητα το καύσιμό τους. Έτσι, δηλαδή, πλέον τα βενζινάδικα είναι μόνο ένα κομμάτι της αλυσίδας και όχι το μοναδικό. Οπότε, όταν προσπαθεί κάποιος, π.χ. ένας δήμος ή μια μεγάλη εταιρεία ενέργειας, να φτιάξει ένα δίκτυο φόρτισης από την αρχή, είναι ένα θέμα που, αν πάει στραβά, αν γίνει κακός σχεδιασμός, μπορεί να κοστίσει πάρα, πάρα πολύ το να διορθωθεί. Οπότε, εκεί βρισκόμαστε. Εμείς βοηθάμε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να σχεδιάσουν τα δίκτυά τους με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να τους επιστραφεί η επένδυση που κάνουν στην πράσινη ενέργεια τελικά, και στην πράσινη κινητικότητα πολύ πολύ πιο γρήγορα. Αυτό το project το έχουμε εφαρμόσει μέχρι στιγμής και σε 34 δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και η Αθήνα. Και έχουμε και κάτι άλλο, Θοδωρή. Α,
Όχι, θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό το project. Ξέρω ότι και το άλλο το project είναι εξίσου ενδιαφέρον, αλλά πάνω σε αυτό, ο τρόπος που λειτουργεί, καταλαβαίνουμε έτσι, σχεδιάζεται τέλος πάντων το ιδανικό σύστημα του πώς θα μπορούσε να μπουν, πού θα μπορούσαν να μπουν οι σταθμοί φόρτισης, με τα στοιχεία που παίρνεται από διάφορες βάσεις δεδομένων. Η ερώτησή μου έτσι πολύ πρακτικά είναι πότε να περιμένουμε όντως να γίνει υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ή έχει ξεκινήσει ήδη κάτι τέτοιο. Έχετε κάποιο timeline έτσι στο μυαλό σας όταν ξεκινάτε την υλοποίηση? Έχω δει κάποια project σας ήδη, αυτό για παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και σε ένα Δήμο Αθηναίων, νομίζω. Απλά, ξέρεις, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας όταν τα σχεδιάζετε όλα αυτά?
Πολύ καλή ερώτηση. Και είναι και δικό μας άγχος εξ αρχής. Τώρα, είχε υπάρξει μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Ενέργειας, να πει ότι κάθε Δήμος πρέπει να αποφασίσει πώς θα είναι το δίκτυό του, έτσι, να κάνει ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτά τα κάναμε εμείς. Όπως είπες, Θεσσαλονίκη, Δήμος και Φυσιάς επίσης. Τώρα, πώς θα εφαρμοστεί αυτό, ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει σε κίνηση η χρηματοδότηση για να αγοραστούν τουλάχιστον ένα μέρος από τους σταθμούς φώτισης που προτείνουμε. Είναι στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε, ίσως πολλές φορές όταν ακούμε για το δημόσιο, τραβιόμαστε λιγάκι και λέμε καλά, καληνύχτα, δεν θα τα δούμε ποτέ, αλλά είναι από τα πράγματα στα οποία φαίνεται όντως η πραγματικότητα να κινείται πολύ γρήγορα και να θέλουμε να την ακολουθήσουμε. Βέβαια, να σημειώσω ότι τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν τόσο πολύ σε εταιρείες ενέργειας, όπου η εφαρμογή είναι πολύ πιο άμεση επειδή και οθείται από ένα business model από πίσω το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί.
Κατάλαβα. Και φαντάζομαι όλο αυτό επηρεάζει και τον τρόπο που και διαλέγουμε και αλλά και αγοράζουμε τελικά αυτοκίνητα και το είδος του καυσίμου τέλος πάντων θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί από τη στιγμή που ένας Δήμος θα υποστηρίξει την αγορά ενός ηλεκτροκίνητος με, για παράδειγμα, αυτοκίνητο, μετά κάνει και τη ζωή πιο εύκολη και τον ίδιο των πολιτών. Να πει ναι, πλέον έχει νόημα. Γιατί νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που διαβάζω είναι ότι και να αγοράσω ένα αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο, πώς θα το φορτίζω. Δεν έχω κάποια αυλή, ας πούμε, για να βάλω ένα δικό μου σταθμό φόρτισης στην πολυκατοικία μου ή κάτι τέτοιο. Οπότε είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βλέπω. Και φαντάζομαι ότι εκεί βοηθάτε να κάνετε την πόλη καλύτερη και να κάνετε ένα τύπο έτσι να το δώσετε μια επιτάχυνση το όλο project, φαντάζομαι. Αυτός είναι και ο στόχος.
Ακριβώς, Θοδωρή, το έπιασες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ωφέλη, έτσι. Τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης ίσως πλέον είναι και λίγο κλισέ να τα λέμε, αλλά είναι καλό να τα λέμε, ότι το όφελος ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου μπορεί κάποιος να πει ότι, όπα, μισό λεπτάκι, άμα εγώ καίω λιγνίτη για να παράγω αυτή την ενέργεια, δεν είναι τόσο πράσινο. Ακριβώς, ναι, αλλά ο λιγνίτης και η τάση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που ήδη κινείται. Και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει το όφελος ότι μέσα στον αστικό ιστό βελτιώνεται ραγδαία η ποιότητα της ζωής. Επειδή δεν έχουν συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, σημαίνει ότι δεν παράγεται τόσο ήχος. Οπότε, όταν βγαίνει κάποιος στον μπαλκόνι του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ακούει αυτή τη βαβούρα που είναι τα αυτοκίνητα. Σημαίνει επίσης ότι δεν παράγουν ρήπους. Οπότε και η ποιότητα του αέρα μέσα στις πόλεις είναι πολύ καλύτερη, που σε μια συνεπαγωγή κάποιων δεκαετιών βελτιώνει και το προσδόκιμο ζωής μέσα στις πόλεις μας. Και βέβαια, επιστρέφοντας και στο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας, μας επιτρέπει, νομίζω είναι και πιο επίκαιρο αυτές τις μέρες, να απεμπλακούμε από την εξάρτηση και ως χώρα που δεν παράγουμε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, να απεμπλακούμε την εξάρτηση, να εισάγουμε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και όλα τα παράγωγά τους από ξένες χώρες. Δηλαδή, επιτρέπει και στην Ελλάδα, αν μιλήσουμε για τη χώρα μας τουλάχιστον, να πάρει ίδια τα χαλινάρια της ενεργειακής της παραγωγής. Και τελικά, αυτό να μεταφραστεί και σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο για την κοινωνία. Θα σημειώσω κάτι τελευταίο. Mm-hmm. οι Δήμοι αυτό που κάνουν και είναι κέριο και πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν αυτά τα δίκτυα σταθμοφόρτισης, επειδή όπως είπες, αν δεν υπάρχουν, πάντα υπάρχει το άγχος ότι «ΟΚ, okay, και εγώ αγόρασα ένα ηλεκτροαυτοκίνητο που ήδη είναι σχετικά πιο ακριβά επειδή είναι η μπαταρία τους που κοστίζει πολύ και πού θα το φορτίζω». Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μετά από το κόστος, για το οποίο υπάρχουν επιδοτήσεις, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα υπαρκές δίκτυο. Και συγκεκριμένα, αν θυμάμαι το νούμερο, είναι περίπου 0,07% του μερίδιου αγοράς αυξάνεται για κάθε νέο σταθμό φόρτισης που τοποθετείται σε μια περιοχή. Έτσι. Οπότε, αν πούμε 100 σταθμοί φόρτισης, αυτό ξαφνικά είναι ένα 7% ας πούμε, που ανεβάσαμε το market share από το πουθενά. Νομίζω τα ωφέλη είναι πάρα πολλά.
Ναι. Το βλέπω. Θα κρατήσω αυτό που είπες, ότι τίποτε προφανώς έχουν όλα αυτά τα προβλήματά τους και πρέπει να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση πάνω στα ακριβώς τα ωφέλη μιας τέτοιας κρίσης, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όντως τα ωφέλη νομίζω υπερτερούν των προβλημάτων και πιστεύω ότι σύντομα και μέσω όλων αυτών των επενδύσεων που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει η κατάσταση και ελπίζω να τα προλάβουμε και να μην αργά, ξέρεις, όσο και να κάνουμε το περιβάλλον συγκεκριμένα και το πώς μπορούμε να καλυτερέσουμε τις ζωές μας μέσα στις πόλεις. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα ήθελα να ακούσω και για το δεύτερο project, γιατί νομίζω έχει πολύ άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Έτσι, θες να μας κάνει μια εισαγωγή?
Σίγουρα. Λοιπόν, αν πούμε ότι ένας τομέας να είναι δύσκολος, είναι οι μεταφορές. Αν δούμε τις μεταφορές, ο πιο δύσκολος τομέας των μεταφορών, δηλαδή ο πιο δύσκολος τομέας του πιο δύσκολου σχεδόν τομέα, είναι τα ναυτιλιακά. Έτσι. Τα οποία αυτή τη στιγμή μεταφέρουν 80% των εμποευμάτων όλου του πλανήτη. Και η ερώτηση είναι πώς εμείς μπορούμε ακόμα και εκεί πέρα να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων. Έτσι. Και εκεί πέρα έχουμε αναπτύσσουμε ένα νέο προϊόν, το οποίο είναι το Energy as a Service, το ονομάζουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό απαντάει σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Λέμε, έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι, τα οποία έχουν μπαταρίες, οι οποίες, όπως και το κινητό μας, μπαίνει σε μία μπρίζα και φορτίζει. Σε ένα ηλεκτρικό πλοίο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, επειδή οι μπαταρίες είναι τάξη μεγαβατόρων, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κάποιες δεκάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζί, τα οποία πρέπει να φορτίσουν. Και αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση είτε θα είναι πολύ αργή, είτε άμα πάμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ, θα είναι πολύ επικίνδυνη, ειδικά σε κομμάτι θερμότητας που παράγεται, εκπέμπεται. Επίσης, είναι και το θέμα ότι οι μπαταρίες, όπως ανέφερα και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο και για άμα δοκιμάσουμε να κάνουμε ηλεκτρικό πλοίο, είναι πάρα πολύ ακριβές. Οπότε το κόστος της επένδυσης είναι γιγαντιαίο για μια αγορά η οποία αγοράζει πλοίο μία φορά στα 30 χρόνια, στα 40 χρόνια. Αλλά και το κόστος, αλλά και η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία του πλοίου, αν μιλάμε ότι φορτίζει, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε το Energy as a Service έρχεται να απαντήσει αυτό και να πούμε και λέμε ουσιαστικά ότι okay, δεν θα αγοράσεις καν μπαταρία και δεν θα τη φορτίζεις καν εσύ. Εμείς θα χτίσουμε ένα δίκτυο από αποσπόμενες μπαταρίες που μπορούμε να υπενοικιάζουμε στον εκάστοτε ιδιοκτήτη πλοίου, στην εκάστοτε ναυτιλιακή. Δηλαδή, το σχέδιο είναι ότι έχουμε μπαταρίες σε μέγεθος container, οι οποίες τοποθετούνται πάνω στο πλοίο, συνδέονται με το πλοίο, και όταν όμως τελειώνει το επίπεδο της φόρτισής τους, μπορούν να αφαιρεθούν με έναν κερανό ή με ένα φορτηγό και να τοποθετηθεί μία άλλη μέσα σε 10 με 15 λεπτά. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνεις. Και αυτό που κάνουμε εμείς εκεί πέρα είναι να διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις μπαταρίες, οι οποίες μπορεί να μην ανήκουν στην ναυτιλιακή, αλλά να ανήκουν σε κάποιον επενδυτή, σε κάποιο λιμάνι, σε κάποια κυβέρνηση, σε κάποιον οποιοδήποτε τελικά. Αυτό που κάνουμε ως ροή είναι να διασφαλίσουμε ότι πρώτον όλοι βγαίνουν κερδισμένοι οικονομικά, περιβαλλοντικά, αλλά και ως business processes που λέμε. Και επίσης να επιτρέπουμε στις ναυτιλιακές να κάνουν αυτό το πράγμα πολύ πολύ νωρίτερα από όσο θα το κάνουν. Έτσι. Άμα μου επιτρέπει. Το πρώτο business case μας είναι παραποτάμιες, μεταφορές, έτσι, όπου οι συνθήκες είναι πολύ πιο ανεχόμενες, αλλά οι εφαρμογές, γι' αυτό που λέω, μπορεί να πάνε μέχρι και σε πολύ πιο γνώριμα πράγματα στην Ελλάδα, όπως, για παράδειγμα, κρουαζιερόπλοια, τα οποία μπορεί να μην κινούνται με μπαταρίες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μπαταρίες, έτσι ώστε όταν μπαίνουν σε ένα λιμάνι, να μην καίνε τις ηλεκτρογεννήτριές τους. Δηλαδή, να μην πρέπει να καίνε τελικά και να παράγουν ρήπους για να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό 2, 3, 10.000 ατόμων. Και κατ' επέκταση να μην επηρεάζουν τόσο την πόλη, αλλά όσο και το πολλές φορές ευαίσθητο περιβαλλοντικό, την ευαίσθητη περιβαλλοντική κατάσταση σε πολλές περιοχές που επισκέπτονται.
Ναι, έχω τώρα στο μυαλό μου εικόνα έτσι από όμορφα νησιά με καταγάλινες παραλίες που βλέπεις το τεράστιο πλοίο να έρχεται και λες πω, κάτι δεν πάει καλά με όλη αυτή τη διαδικασία και βλέπω ακριβώς το point έτσι πώς το θέτεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικά είναι κάτι που υπάρχει ήδη και εσείς προσπαθείτε να φτιάξετε έναν τρόπο που στην ουσία να το μεγαλώσετε και να βοηθήσετε στην ορίμανση τέλος πάντων του όλου concept και ξέρεις ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή όσο και να κάνουμε ηλεκτρικές μπαταρίες, πώς λειτουργεί σε αυτή τη φάση.
Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι σε ένα σημείο των πρώτων αγοραστών, αυτών που θα κάνουν ένα ρίσκο και συνήθως εντοπίζεται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης ή της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή που λένε ότι εγώ θα επενδύσω σε ένα ηλεκτρικό φέρι, για παράδειγμα, το οποίο μεταφέρει κόσμο σε διαδρομές 15 λεπτού, έτσι μικρές διαδρομές, επειδή π.χ. Είμαι μέσα στα φιόρδ. Οπότε, σε μια περιοχή που έχει τεράστια βιοποικιλότητα, δεν θέλω εγώ να δημιουργήσω πρόβλημα. Βεβαίως, πρέπει και ο διεθνής, ο IMO, ο Διεθνής Οργανισμός Συναυτιλίας, αλλά όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι φορείς, καταλαβαίνουν ότι το «ΟΚ, okay, δεν θέλω να πειράξω τη βιοποικιλότητα, οπότε θα ρίξω περισσότερα χρήματα», δεν είναι ο δρόμος μπροστά. Ο δρόμος μπροστά είναι να υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι συγκρίσιμες στην τιμή τους με τα ορυκτά καύσιμα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε επιτρέπει στις ναυτιλιακές να πληρώνουν τα ίδια χρήματα με άμα έβαζαν diesel, για παράδειγμα, στα πλοία τους. Οπότε η αγορά κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ γρήγορα, βέβαια, να σημειώσω. Για τον ναυτιλιακό τομέα. Δεν θα δούμε αύριο 10.000 ηλεκτρικά πλοία, αλλά σε 3-4 χρόνια από τώρα περιμένουμε όλα τα ποτάμια, δηλαδή τα βασικά ποτάμια της Ευρώπης, ο Ρήνος και ο Δούναμις στην Αμερική, ο Μισισίπι στον Καναδά, στην Νορβηγία, στα φιόρτ, σε λιμνοθάλασσες, να έχουμε αποκλειστικά ηλεκτρικά πλοία.
Εκεί πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, μακάρι να. Ναι, καταλαβαίνω ότι η ναυτιλιακή, έτσι, ο ναυτιλιακός χώρος είναι λίγο αργός σε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον και μακάρι να τα δούμε καλύτερα. Ξέρεις, όσο πιο σύντομα γίνουν όλα αυτά, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Τώρα, έτσι, επειδή γίνεται στο μυαλό μου έτσι, μια συνδυαστική ερώτηση των δύο project. Αυτό το concept που περιγράψει το Energy as a Service, την ενέργεια σαν υπηρεσία στην ουσία, για τα πλοία, θα μπορούσε ή υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, να έχω εγώ ένα αυτοκίνητο με μια ηλεκτρική μπαταρία και να αλλάζω στην ουσία μπαταρίες, αντί να πρέπει να φορτίζω το... Σε ρωτάω γιατί πραγματικά δεν ξέρω άμα γίνεται όντως, πρακτικά δηλαδή, ή δεν έχω ακούσει κάτι τέλος πάντων.
Έχει δοκιμαστεί. Η αλήθεια είναι ότι στην Κίνα, κυρίως, υπάρχουν ακόμα τέτοια μοντέλα, όπου αντί να φορτίζουν τα αυτοκίνητα, υπάρχουν σταθμοί που πηγαίνεις και αλλάζεις την μπαταρία του αυτοκίνητου σου. Το πιο λαμπρό παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η NIO, που ήταν στις ειδήσεις πριν κάποιο καιρό, επειδή μπήκε και στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Το θέμα γιατί είναι πιο δύσκολο στα αυτοκίνητα είναι ότι σκέψου ότι π.χ. ας πάει με το Ρήνο. Στο Ρήνο υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός λιμανιών που μπορεί να σταματήσει ένα πλοίο. Οπότε οι επενδύσεις μπορούν να είναι πάρα, πάρα πολύ στοχευμένες. Να πω, θα βάλω εδώ, εδώ και εδώ και θα εξυπηρετήσω αυτή την κίνηση. Όταν μιλάμε για αυτοκίνητα, έχουν το όφελος, όπως καλά ξέρουμε όλοι, να μπορείς να πας όπου θέλεις, πάνω κάτω. Οπότε πρέπει να φτιαχτούν πάλι πολύ πιο δίκτυα τα οποία εξυπηρετούν πολύ, πολύ μεγαλύτερες περιοχές. Εδώ μου λες ότι μπορεί να είσαι αγχωμένος επειδή δεν υπάρχει ένας σταθμός φόρτισης. Το να υπάρχει ένας σταθμός που μπορείς να αλλάξεις την μπαταρία του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα 5.000 ευρώ που είναι ένας σταθμός φόρτισης, μπορεί να είναι ένα θέμα 500.000 ευρώ. Οπότε είναι θέμα κλίμακας και είναι κάτι το οποίο δεν κρίθηκε βιώσιμο για τις περισσότερες από τον δυτικό κόσμο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ίσως και αυτό αλλάξει και νομίζω ότι επειδή περισσότερος κόσμος αρχίζει και ασχολείται με αυτό, όλο και περισσότερος πάντων, και υπάρχει μια επιτάχυνση πάνω γύρω από το κομμάτι και της ενέργειας και της βιωσιμότητας σε επίπεδο περιβάλλοντος, ίσως νέες τεχνολογίες βοηθήσουν και φτάσουμε κατά εκεί σιγά σιγά. Ήθελα έτσι να συζητήσουμε επίσης λίγο γύρω από το smart cities, έξυπνες πόλεις και περισσότερο το κομμάτι του πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες από μια περιβαλλοντική σκοπιά. Γιατί είστε ακριβώς σαν ροή μέσα σε αυτό και ήθελα να δω πώς το βλέπετε και πώς θέλετε και εσείς να βοηθήσετε το κομμάτι γενικότερα να προωθήσετε και να αναπτύξετε τις συνέργειες, ας πούμε, γύρω από το πώς να κάνω τις πόλεις μου πιο καλές για τους πολίτες, ώστε να φύγουν κάποιες παθογένειες, θα πω, του παρελθόντος, οι οποίες δυστυχώς έχουν μείνει έτσι κατάλοιπα από άλλες εποχές. Έτσι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου και το πώς το βλέπετε σαν ομάδα.
Ο όρος Smart Cities είναι ιδιαίτερος από μόνος του, έτσι. Δηλαδή, αν μαζέψεις ένα group από 10 άτομα και τους ρωτήσεις, πεις έξυπνες πόλεις, πες μου το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Συνήθως θα ακούσεις κάτι, sensors, Wi-Fi, 5G, το οποίο είναι ένα κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, οι πόλεις να έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να βοηθάνε στις αποφάσεις που θα λάβει η πόλη ως προς ένα παράγοντά της. Αλλά οι πόλεις, οι πραγματικά έξυπνες πόλεις, είναι πόλεις οι οποίες μπορούν να αφουγκράζονται όλο τον κόσμο που μένει, όλους τους δημότες τους, για παράδειγμα, αν μιλάμε για δήμους, αλλά και να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους. Και αυτό δεν είναι αναγκαστικά θέμα software. Εμείς τίνουμε να κάνουμε μελέτες, αλλά τίνουμε να κάνουμε και στις μελέτες και στο software άλλη τόση δουλειά πρέπει να δίνουμε σε ό,τι κάνουμε να είναι κατανοητό από όλους και να είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιος τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε και πού πάει αυτό. Και βεβαίως να είναι πολύ πιο εύκολα να συνδέεται και, σε παράδειγμα, μιλώντας για τις πόλεις, και με τον δίπλα δήμο, έτσι, να μπορεί κάποιος πολίτης να υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με το αποτέλεσμα. Οπότε, για εμένα, στην ερώτηση έξυπνες πόλεις, που πάμε και γιατί, θα πω ότι ίσως περάσαμε από το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι, εντάξει, ίσως στην Ελλάδα δεν περάσαμε ακόμα, αλλά περνάμε από το πρώτο στάδιο, που είναι απλά digitalization, που γράφουμε κώδικα και βάλουμε, πιστεύουμε, sensors παντού. Και πρέπει να πάμε σε μία λογική συνύπαρξης, έτσι. Και συνύπαρξη σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε λειτουργεί με την ίδια ομπρέλα, αλλά και ό,τι κάνουμε λειτουργεί και στην ίδια κοινωνία με όλους τους υπόλοιπους. Ένας έξυπνος δήμος, που ο δίπλα δήμος του δεν είναι έξυπνος, έτσι, ή ο δίπλα δήμος είναι διαφορετικά έξυπνος, τελικά κανένας δεν πιάνει κερδισμένος. Τελικά κάνουμε μια τρύπα στο νερό για μένα.
Καταλαβαίνω πώς το λες και είναι πολύ σημαντικό αυτό και να δούμε γενικά τις συνέργειες, συνεργασίες και όχι μόνο από εταιρείες που ασχολούνται απαραίτητα με αυτό, αλλά και εμείς σαν ιδιώτες μπορούμε να βοηθήσουμε, πιστεύω, σε διάφορα κομμάτια. Και όντως έχεις δίκιο, και εγώ στο μυαλό μου δεν την έχω τόσο το smart city, έξυπνη πόλη δεν είναι απαραίτητα τεχνολογικά έτσι, προχωρημένη. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε και έχει να κάνει και με το πώς ακόμα από την πολεοδομία μιας πόλης. Όλα αυτά που αναφέραμε και στην αρχή για τις ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης, για παράδειγμα, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού. Πώς παρκάρουμε, πώς θα μπορούσαμε να μην παρκάρουμε στο κέντρο, πώς ακόμα κινούνται τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές και διαδικασίες που προσπαθούν έτσι να καλυτερέψουν την κατάσταση. Για να δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσω, θα θέλω να κρατήσουν όλοι. Υπάρχει σίγουρα κάτι, γίνεται δουλειά. Η συνεργασία είναι ο στόχος σε όλα αυτά. Και ο καθένας μας, η καθεμιά μας μπορεί να βοηθήσει και να ψάξει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ιδιώτες, ώστε να προχωρήσουμε λίγο την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω έτσι είναι.
Αν επιτρέπεις ένα τελευταίο σχόλιο, η συνεργασία, αλλά μπορεί τελικά οι καλύτερες λύσεις να βγουν από μέρη που δεν τα περιμένεις. Δηλαδή, όπως έλεγα, μια έξυπνη πόλη μπορεί να είναι μια δημιουργική πόλη. Μπορεί να είναι παραστάσεις στο θέατρο. Μπορεί να είναι μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες κάποια στιγμή ο άνθρωπος που δούλεψε εκεί θα έχει μια ιδέα που ο τύπος που έβγαλε το Πολυτεχνείο και σκέφτεται μαθηματικά δεν θα το ερχόταν σε καμία περίπτωση.
Ναι, οπότε, το καταλαβαίνω.
Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι αυτό το κομμάτι. Διάβαζα και ένα άρθρο πρόσφατα ότι πλέον δεν υπάρχουν εξαίσθηση δημόσιοι χώροι με την έννοια ότι να πας και να μπορείς να συζητήσεις με καινούργιους ανθρώπους και να ανταλλάξεις ιδέες. Που είναι κάτι που μου λείπει και εμένα πάρα πολύ στην Αθήνα εδώ πέρα. Ξέρεις, ένα πάρκο στο οποίο θα έχει pop-up markets, να μπορεί να έρθουν δεν ξέρω, φαγητά, να έχει καντίνες τέτοιο στυλ, να έχει κάποια προϊόντα που μπορεί να πουλάει. Να γίνεται τέλος πάντων μια μίνι εκδήλωση σε ανύποπτο χρόνο και χώρο. Δυστυχώς νομίζω είναι κάτι που λείπει. Γίνονται κάποιες δουλειές, έτσι, κάποιες προσπάθειες. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, και εκεί. Ελπίζω δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα έτσι να σε ρωτήσω γενικότερα στο κομμάτι της ροής και πώς θέλετε, πού θέλετε να φτάσετε. Δηλαδή, έχετε ξεκινήσει, έχετε δύο μεγάλα projects που τα τρέχετε αυτή τη στιγμή. Είναι ερώτηση λίγο, σε εισαγωγικά, περίεργη, αλλά πώς θα θέλετε, πού θέλετε να φτάσετε στα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι σας, προς το που θέλετε να κινηθείτε σαν εταιρεία και σαν ομάδα.
Θυμάμαι κάποτε, επειδή ένα π.χ. για παράδειγμα, το Energy as a Service, το χρηματοδοτούμε επειδή ένα νέο project σε μια νέα αγορά, πήραμε και κάποια χρηματοδότηση από το ερευνητικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και είχα μια συζήτηση κατά πόσο η έρευνα είναι επιχειρηματικότητα. Για εμένα, άμα με ρωτάς, ο στόχος μας είναι ακριβώς να είμαστε στην άκρη του δόρατος της καινοτομίας, στην ενέργεια και της μεταφοράς. Και όχι για τον αυτό σκοπό, αλλά για να αποδεικνύουμε ότι και αυτά που αναπτύσσουμε, δηλαδή η έρευνα που κάνουμε μέσα στην εταιρεία, είναι επιχειρηματικά βιώσιμη. Δηλαδή, ο στόχος για εμάς για τα επόμενα μερικά χρόνια είναι να συνεχίσουμε να είμαστε περίεργοι, να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν δουλεύουν, να έχουμε ιδέες που τις λέμε έξω και μας όταν, ξέρω, μυθισμένοι είστε, τι κάνετε μέσα στο γραφείο. Και μία στο τόσο να βγαίνει μια καλή ιδέα. Και για τις καλές ιδέες που βγαίνουν, σαν αυτές που έχουμε μέχρι στιγμής, να τις έχουμε προωθήσει στο έπακρο. Δηλαδή, μιλώντας για τον αυτιλιακό μας τομέα, τα επόμενα χρόνια φέρνουν μία επέκταση στην Βόρεια Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, όπου θα είναι και, βασικά, είναι ήδη οι πρώτοι πελάτες μας με τους οποίους αναπτύσσουμε την πλατφόρμα και τους βοηθάμε να πάνε στην ηλεκτροκίνηση. Όταν μιλάμε για τους σταθμούς φόρτισης, το επόμενο βήμα είναι να κοιτάξουμε το επόμενο βήμα της ηλεκτροκίνησης, που δεν είναι μόνο ότι φορτίζω το αυτοκίνητό μου, αλλά ότι, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, που είναι μια τεράστια μπαταρία πλέον, για να χρησιμοποιώ την ενέργεια το βράδυ που το έχω παρκαρισμένο στο σπίτι μου, για να τρέχω την ενέργεια του σπιτιού μου. Έτσι. Οπότε, να αρχίσουμε να κοιτάμε σε εκείνο το κομμάτι το πλαίσιο των ενεργειακών κινητήτων, των microgrids και όλα αυτά τα οποία είναι το νέο πλαίσιο. Αν μου επιτρέπεις μία πρόταση, τι είναι για εμάς το μέλλον, είναι να είμαστε, ελπίζω, έτσι, αυτό είναι όνειρο και σκοπός, ελπίζω να είμαστε, να ανεβαίνουν οι παλμοί μας όσο ανεβαίνουν και σήμερα με τα πράγματα στα οποία δουλεύουμε.
Πολύ καλή ευχή, θα πω. Και να σου πω κάτι, έτσι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω να έρθουν σε επαφή όσοι ενδιαφέρονται και όσοι ενδιαφέρονται για τα project που τρέχετε, να έρθουν σε επαφή άμεσα μαζί σας. Από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε και με τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά ψάχνετε και ανθρώπους πιο στον επιχειρηματικό τομέα. Οπότε, σίγουρα, ξέρω ότι είστε πολύ ανοιχτοί, ξέρω ότι συμμετέχετε έτσι σε πολλά κομμάτια και για networking και για οτιδήποτε και είστε ανοιχτοί και στις συνεργασίες και στις συζητήσεις. Είστε στη Θεσσαλονίκη που Έχει νομίζω ένα ωραίο έτσι κόσμο, ένα περιβάλλον που κάνουν πράγματα όμορφα. Οπότε θα ήθελα, όποιος είναι, βρείτε τον Θεοχάρη στο LinkedIn απευθείας, στείλτε ένα connection request και πείτε, Θεοχάρη, θέλουμε να μιλήσουμε, κάνουμε αυτό και αυτό. Όπως είπαμε, οι συνέργειες είναι ο στόχος σε όλα τα κομμάτια. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς Ακρατόπολης, προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό κάνετε κι εσείς. Και μακάρι, δεν ξέρω, προσλαμβάνετε κόσμο, είστε σε φάση έτσι κι αλλιώς, ναι, δηλαδή σε άλλα επίπεδα. Ναι, τέλεια. Τι ρόλους ψάχνετε?
Ψάχνουμε ένα ρόλο junior στα χρηματοοικονομικά και δύο software developers. Και Θοδωρή, αν μου επιτρέπεις, πάνω στο κομμάτι το ελάτε σε επαφή, ναι, δεν είναι μόνο το τυπικό, έτσι, πάμε να δουλέψουμε μαζί. Εμάς μας αρέσει μόνο και μόνο να ακούμε και απόψεις ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είδαν τη δουλειά μας και να είπανε καλό ή άσχημο ή τι βλακία είναι αυτή, ας πούμε, που το σκεφτήκατε. Αυτό που συμβαίνει και στη startup και στις μεγάλες εταιρείες είναι ότι κλείνεις, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, είτε αυτό το δωμάτιο λέγεται καινοτομία, είτε έξυπνες πόλεις, οτιδήποτε, και όποιος είναι έξω από αυτό επειδή δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί, δεν τον ακούς, έτσι. Αυτό είναι και πρόβλημα γενικότερα της κοινωνίας. Είναι κάθε προσπάθειά μας να ανοίγουμε την πόρτα. Οπότε, όχι, θα ήταν χαρά μας, το θέμα απαραίτητο να μιλάμε.
Χαίρομαι που το λες. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το μυστικό, νομίζω, της επιτυχίας, γιατί πάντα θα βλέπετε αυτά που κάνετε, πώς τα αντιμετωπίζει ο κόσμος και πάντα μπορεί να βρείτε κάτι για να καλυτερεύσετε και το προϊόν και εσείς οι ίδιοι τις διαδικασίες και τα πάντα. Οπότε, ξέρω ότι δεν το λες τυπικά. Και πραγματικά θα πρότεινα σε όλους και για τις δουλειές που ψάχνετε, αλλά και για μια συζήτηση πιο γενική. Πάντα είναι ένα σενάριο που όλοι κερδίζουν, νομίζω, σε τέτοιες περιπτώσεις. Να σας ρωτήσω έτσι κάτι τελευταίο, γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είμαι και εγώ πολύ έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει. Θα έλεγες, βασικά θα την κάνω ανοιχτή την ερώτηση, πώς είναι, πώς το βλέπετε γενικά σαν επιχείρηση που ασχολείστε με αυτό το κομμάτι της ενέργειας, έξυπνων πόλεων κλπ. Και ποιες βλέπεις ότι είναι οι προοπτικές, ή ξέρεις, η αγαπημένη μου ερώτηση είναι, ποιες είναι οι εύκολες νίκες, θα πω, που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πράγμα για να βοηθήσουμε και εσάς και αντίστοιχες εταιρείες να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά.
Okay. Ίσως πολύ καλή ερώτηση πρώτον και θα πω και ερώτηση η οποία έχει δύο άκρες. Έτσι. Η μία άκρη λέει, είναι το πώς μπορεί να βοηθήσει η ελληνική κοινωνία της νεοφυής επιχειρήσης, την κοινοτομία, που εδώ πέρα δεν υπάρχουν φρέσκες ιδέες. Δηλαδή υπάρχουν φρέσκες ιδέες, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν φρέσκες ιδέες. Οι εύκολες νίκες είναι τα best practices από το εξωτερικό. Έτσι. Και στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ότι ένας φοιτητής, για παράδειγμα, που ξεκινάει μια επιχείρηση, βρίσκεται στο ίδιο χώρο με έναν επιχειρηματία 20 ετίας που ξεκινάει μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως καινοτομίας, ανεξαρτήτως που επιδράει η εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε είναι best practice από το εξωτερικό. Αν μιλάμε όμως, και εδώ είναι για εμένα εξίσου σημαντικό, μην πω και περισσότερο, για εύκολες νίκες στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών, στην Ελλάδα πρέπει, κατά την άποψή μου, να είμαστε πρωτοπόροι και σε regulations που επιτρέπουν, για παράδειγμα, μεταβλητή τιμή ενέργειας πολύ πιο εύκολα, ίσως όχι με τον τρόπο που έγινε τις τελευταίες ημέρες, αλλά με τρόπο που κάποιος που φορτίζει, για παράδειγμα, ώρα που δεν είναι peak μέσα στην ημέρα, να μπορεί να φορτίσει με χαμηλότερη τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επενδύσεις, τελικά όμως, και επενδύσεις, θα κλείσω με αυτό, στην βιωσιμότητα. Έτσι. Είναι ένα κομμάτι. Οι εύκολες επενδύσεις πολλές φορές μπορεί να είναι επενδύσεις που λέμε, θα αυξήσουν το ΑΕΠ. Αλλά υπάρχουν και λύσεις και πράγματα τα οποία θα επιδράσουν σε 10 χρόνια στο ΑΕΠ. Στο να ζει κάποιος σε μια γειτονιά η οποία είναι πιο πράσινη. Να ζει κάποιος να μπορεί να πάει, όπως είπε, σε ένα φόρουμ και να μιλήσει με άλλους 10 για ένα θέμα το οποίο δεν το έχει ακούσει για πρώτη φορά. Είναι πράγματα τα οποία αύριο δεν θα βγάλουν εκατομμύρια. Αλλά είναι πράγματα τα οποία σε 10 χρόνια μπορεί να βγάλουν δισεκατομμύρια. Τελικά.
Οπότε Συμφωνώ. Είναι αυτό το να κάνουμε. Ποια είναι η λέξη, το να μαζευόμαστε και να συζητάμε απλά, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα και στις επιχειρήσεις και σε προσωπικό επίπεδο, να στεκόμαστε μια στιγμή, να παίρνουμε μια ανάσα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω δει και νομίζω πολλές φορές και οι ίδιες εταιρείες που δεν το κάνουν αυτό, κάπου χάνουν το όραμά τους και κάπου χάνονται στην πορεία. Οπότε, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, είναι όλα αυτά που συζητάμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και όχι απλά αυτό, είναι και θέματα που μπορούν όντως να μας καλυτερέψουν τον τρόπο που ζούμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει κάποια χρόνια για να αλλάξουν και να δούμε τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε σωστά, γιατί όσα χρόνια για να λέμε, και ακόμα και 10 χρόνια που ανέφερες, δεν είναι και τόσο μεγάλο διάστημα, άμα το καλώς σκεφτούμε. Έρχονται όλα αυτά πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε και άμα το συζητούσαμε πριν 10 χρόνια, θα λέγαμε πάλι εντάξει, ξέρεις, είναι πολλά χρόνια, αλλά φέτος θα είχαμε τα αποτελέσματα, ας πούμε. Ξέρεις, λένε ότι η καλύτερη στιγμή για να φυτέψεις ένα δέντρο είναι χθες. Η βασική στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή είναι να το φυτέψεις 10 χρόνια πριν, αλλά η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Οπότε εκεί καταλήγω πάντα.
Και 10 χρόνια είναι τρομακτικά μικρό διάστημα.
Είναι.
Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Είναι. Και ευτυχώς, εντάξει, νομίζω υπάρχει τουλάχιστον συζήτηση και γίνονται κάποια πράγματα. Δεν είμαστε εκεί που θα περνόμαστε. Αλλά νομίζω ότι κάτι προσπαθούμε έτσι κάπως μεταξύ μας και από επίπεδο συστημικό, ας πούμε, να προωθηθούν κάποιες καλές πρακτικές. Ίσως όχι απαραίτητα όσο δυνατά να προωθηθούν τόσο όσο δυνατά θα έπρεπε, αλλά εντάξει, κάπως κάτι γίνεται και όσο πιο πολύ ασχοληθούμε με αυτό, τόσο το καλύτερο. Εγώ αυτό πιστεύω.
Συμφωνώ πολύ με αυτό, Τόρη. Και αυτό που κάνεις και εσύ και η crowdpolicy, βεβαίως, που είναι να ανοίγεις συζητήσεις τελικά, είναι το πρώτο βήμα και από τα κυριότερα βήματα σε μια στροφή στο κάτι καλύτερο. Έτσι, οπότε, συγχαίρω και επικροτώ και μακάρι ό,τι χρειαστεί και το συγκεκριμένο να βοηθήσουμε με τα χαρά σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό. Δεν το λες έτσι να ξέρεις. Θα σας έχουμε σίγουρα σε όλες τις συζητήσεις. Και έτσι, παρένθεση, νομίζω ότι κάτι τέτοιο πάνω στις έξυπνες πόλεις και λοιπά, ένα community, ας πούμε, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, νομίζω ότι είναι αρκετά αναγκαίο να δημιουργηθεί και μπορούμε να το δούμε χωριστά αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πραγματικά, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω μπορούσαμε να συζητάμε για το κάθε ένα από αυτά και τα project και λοιπά για ώρες. Βάλουμε μια άνω τελεία και θα πω να την ανανώσουμε το λόγο μας για κάποια στιγμή. Ευχαριστώ και εσένα και την υπόλοιπη ομάδα για αυτά που κάνετε. Ήταν η χαρά μου. Έτσι, θες να μας πεις λίγο πού μπορούν να σας βρουν τα sites σας και λοιπά. Θα τα βάλουμε και στο intro να μπορεί ο κόσμος να σας βρει. Αλλά με χαρά έτσι κάνει ένα... Ναι.
Ευχαριστώ καταρχάς και πάλι. Και πάλι, Θοδωρή, θα σου πω ότι όντως δεν το λέω το να σας βοηθήσουμε έτσι. Είχα κάποτε ένα συνεργάτη που λέει ότι οι καλές πράξεις τιμωρούνται. Οπότε ανυπομονώ να τιμωρηθεί και αυτή η καλή θέλησή μας. Όσον αφορά το πού να μας βρει κάποιος, η ελπίδα είναι ότι δεν θα χρειαστεί να το πω εγώ και θα μας έχει βρει ήδη. Αλλά αν κάτι πήγε στραβά, το website μας είναι roe.gr, το roe είναι rhoe.gr, LinkedIn, Facebook, Instagram και βεβαίως προσωπικά, είτε και ως εταιρεία, όπως είπα και πριν, είναι χαρά μας να ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα και να ακούμε τι γίνεται εκεί έξω.
Χαίρομαι, οπότε αυτό θα θέσουμε σαν έτσι task για επόμενο. Μιλήστε με τον Θεοχάρη και την υπόλοιπη ομάδα, δείτε τι μπορείτε να συζητήσετε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Και σε ευχαριστώ και πάλι, Θεοχάρη. Καλή συνέχεια. Και καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου.